نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون أوليوتي نفسييني فموجا نفسي نفسيانه كتك سؤال زما لكم الله سبحانه وتعالى ومفاولوا هاو وتكيفني هيدو ukitarajia kufaulu katika maisha haya ya dunia na baada ya kuondoka katika maisha haya ya dunia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake atujalie sisi tuwe ni katika hao wenye kuyafanya yale yote ambayo Allah anayaridhia kupitia mafundisho yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Mzangu, leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katika khutba yangu tutakumbusha umuhimu ibqaul athar baada al-maut kubakiza athari njema baada ya wewe kufa katika huu ulimwengu umuhimu wa Muislamu kubakiza athari njema baada ya wewe kufa ukifa watu watakukumbuka katika hali gani baada ya wewe kuondoka katika ulimwengu huu tafahamu sote kama wanadamu kila jambo Allah subhanahu wa ta'ala ameliwekea kanuni na taratibu mahsusi za kuweza kufanikiwa katika jambo na ukifata ile misingi ambayo imewekwa ni sababu ya wewe kufanikiwa katika kile unachokusudiwa kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili ningetoa mfano mmoja wa kawaida tu ambao watu wengi waliofanikiwa au inasemekana ni sababu ya watu kuweza kufanikiwa nikikusudia watu waliopiga hatua ya kimaisha ima katika biashara ama chochote kile ambacho kinawanufaisha wao katika maisha yao mtu kuwa tajiri akawa na uwezo mkubwa wa mali wakasema kuna watu sampuli tatu ambao katika maisha ya wanadamu wameagawa sampuli tatu Kuna mtu anaitwa tajiri lakini kuna mtu anaitwa mtu mwenye kipato cha kati lakini kuna mtu anaitwa maskini Hawa ni watu watatu tofauti, na sababu zao pia vile vile ni tofauti. Mimi nitamzungumzia tajiri nani. Wanasema tajiri ni yule ambaye anawekeza, anakula faida baada ya kuwekeza. Kwa maana masikini yeye akipata huwa anakula yote, hajiwekezi. Lakini mtu aliyofanikiwa ni yule ambaye anajiwekezea katika assets, ama atanunua kiwanja, ama atapanda miti, ama atafanya kitu ambacho kitaweza kumsaidia kwa miaka ijayo. Huyu anahesabika kuwa ni tajiri. Na hata kama atakuwa na mtaji katika biashara yake anayofanya, huwa anakula faida inayopatikana katika kile anachokipata. Mara nyingi mtu huyu ni mara chache sana kufilisika, kwa sababu anajiwekea malengo ya muda mrefu na kujiwekea mikakati madhubuti ili aweze kufanikiwa. Vivyo hivyo tunapozungumzia katika athari iliyokuwa njema ambayo wewe baada ya kuondoka katika ulimwengu huu watakikana uwekee tajhiz, ufanye tahqiqi, mipango madhubuti ya kukuhakikisha kwamba hata ukiondoka katika ulimwengu huu watu wanakutaja wewe kwa heri. Kama ilivyo mtu anaposifika kwamba ni tajiri, hata akiondoka mazishi yake wanahudhuria watu wa maana katika jamii, watu ambao walikuwa wanafanana nao katika mazingira. Lakini pia vile vile mirathi yake inakuwa ni mkubwa, kwa sababu kuna vitu vingi alivijenga katika maisha haya, kwa sababu alifuata kanuni na taratibu, kwa sababu kila kitu kinakwenda katika utaratibu. Allah subhanahu wa ta'ala akampa taufiki ya kufikia hapo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika sura Yasin aya ya 12, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nuhyi al-mauta, sisi ndio tunawahuisha wale waliokufa baada ya kufa. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, na tuyaandika yale waliyofanya katika matendo mema au mabaya. Wa atharahum, na athari zao waliziacha katika huu dunia. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala amekihifadhi katika kitabu maalum cha kuhifadhi mambo ya wale. Kile unachokifanya katika ulimwengu huu, kile unachokitenda katika ulimwengu huu, Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika ambaye amewasifia kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, wema ambao waandishi wanayaandika yale ambayo nyinyi mnayafanya katika matendo yenu. Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii akatafsiri katika sampuli mbili, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, akasema atharahu, athari zao, kama ilivyopokea au ilimsimulia Anas bin Malik radiyallahu anhu katika hadithi sahih. Anas bin Malik anasimulia kwamba Banu Salima, kuna kabila linaloitwa Banu Salima ambao walikuwa kiishi katika mji wa Madina, na wao walikuwa naishi mbali na msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakakusudia wawe karibu na msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili wasipate taabu ya kwenda masafa marefu kupata msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipomfahamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam fakariha dhalika rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akachukia jambo la wao kuhama huko waliko kwa ajili ya kuwa karibu na msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya bani Salama, ala tahtasibuna atharakum, enyi bani Salama, hamtaki nyinyi kuandikiwa athari za matembezi yenu mnapotembea kutoka huko mnakotoka mpaka kuja msikitini? Kwa maana athari inachokusudiwa hapa ni ile hatua yako unayopiga moja kuelekea hatua ya pili kwa ajili ya kupata mambo ya kheri, ikiwemo sala, ikiwemo ilmu, ikiwemo chochote. Haya pia Allahu subhanahu wa ta'ala anaandika na Allah anakulipa kutokana na kutembea kwako. Hiyo ni tafsiri ya kwanza, na sababu yake ni hii katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Lakini tafsiri ya pili, athari inayokusudiwa hapa ni wewe kuanzisha kitu kizuri au kukiendeleza, jambo ambalo lilikuwa bora na watu wakakuiga wewe katika jambo ambalo umeanzisha lilikuwa bora. Allah akasema, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Katika hili kuna hadithi aliyosimulia alipokea Imam Muslim katika sahihi yake, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihim shay'a au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, man sanna fil islami sunnatan hasana, yeyote ambaye atahuisha katika Uislamu kama alivyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, man ahya fil islami sunnatan hasana, yeyote atakayehuisha na kukifanya kitu ambacho kilikuwa hakifahamiki katika jamii, lakini jambo bora hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelielekeza watu waweze kulitekeleza, basi mtu huyo atapata ujira kwa kulifanya jambo hilo alilifanya katika maisha yake. Lakini pia sababu ya kuyasema maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja alikuja fukara masikini katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au alikuja msikitini, hali zao ni mbaya, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam awaomba masahaba waweze kuwachangia hawa ili waweze kupata nafuu ya kupata nguo na mfano kama huo. Masahaba wakawa wazito kuweza kufanya hivyo. Akatokea mmoja katika masahaba amebeba kifurushi kilimtotea, anakuwa na uzito wa kuweza kubeba kile kifurushi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man sanna fil islami sunnatan hasana. Ndio maana Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema, sunna zimegawanyika sehemu tatu. Sunna ya kwanza, sunnatun sayyi'a, ni sunna mbaya, jambo baya, kitu kibaya, ambayo hii ni bid'a. Kwa maana mtu akaanzisha jambo baya halikuwepo kabla hapo, yeye akaja kuanzisha, inaitwa sunnatun sayyi'a, ni sunna mbaya hii, ambayo hii atakayefanya atapata madhambi na wale watakayemuiga katika kufanya sunna hiyo na mwenendo huo vile vile watapata madhambi kwa huyu alianzisha sunna hii mbaya. Lakini pia akasema sunna pia njema zimegawanyika sehemu mbili. Akasema aina ya kwanza ya sunna ni wewe kuhuisha katika jambo ambalo lilikuwepo katika sheria, lakini ikawa watu wamesorota kumfanya ile jambo. Akatolea mfano kama vile ambavyo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alipokusanya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuswali tarawih, katika imamu na msikitini kwa jamaa, anasema hii ni sunnah hasan. Kwa sababu gani? Asili yake ilikuwepo katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini mtume akaliacha hili kuswali msikitini kwa kuhofia kwamba angeendeleza yawezekana ingekuwa ni mzito kwa wao endapo atafaridishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaiacha hili. Lakini akaja Umar Khattab akaja kuiendeleza hii sunna ambayo haikuwepo iliachwa. Kwa sababu gani? Ile dharura na ile sababu ambayo mtume ilipelekea kuacha hii sunna kwa kuhofia kwa msije kafaradishwa, mtume tayari kashaondoka. Kwa hiyo ni mashaka katika jamii ikawa ni ndio. Alipokuja Umar Khattab akamkusanya imam watu wakasali jamaa katika msikiti katika sala ya tarawih. Kwa hiyo tutasema nini? Sunnatul hasana. Ni sunna njema. Kwa sababu gani? Ni kuhuisha jambo ambalo lilikuwepo katika sheria lakini likawa watu imamu ghafala au kwa sababu fulani ikapelekea kufikia hapo. Sasa mathalan mfano, ikawa wewe katika jamii sehemu unaishi ima ni mkoa au ni sehemu unaishi kijiji au mtaa, ikawa wewe ikawa ni chachu, ikawa ni sababu ya kuanzisha na kuhuisha katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambazo watu walikuwa wamezibura hizo sunna wakawa hawazitekelezi pasavyo, wewe ukahuisha, basi nasabika unaingia katika hadithi hii, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili ni kama hii iliyotolea mfano katika sababu nzuri ya hadithi hii, kwamba wewe ukawa wa mwanzo kukufanya katika jambo ambalo lina maslahi katika jamii. Kuna mambo fulani ambayo watu watakikana wajitolee, lakini watu wakawa wazito, wewe ukalianzisha lile jambo kinaga ubaga kwa kuona msisitizo na umuhimu wa jambo hilo, basi wewe utahesabika ni katika watu ambao wamehuisha sunna iliyokuwa njema. Kwa maana hiyo utaingia katika hii aya, wanaktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin. Sote tufahamu katika mfano ambao nimeitoa mwanzo wa wafanyabiashara na namna ambavyo wanafanikiwa, au la zaidi, kwa kila Muislamu ahakikishe katika maisha yake, basi anaishi lakini anatengeneza kisa yake kwamba leo upo katika haya maisha unaishi, lakini baada ya kuondoka katika maisha haya athari gani utaiacha iliyokuwa njema. Tunapozungumza salafu salih ridwanullah alayhi wa rahmatullah ta'ala kulluhu, tunapozungumza salafu salih wema waliotangulia tunawafahamu wao, twawajua wao kwa sababu ya athari zao njema walizoziacha katika ulimwengu. Lakini kwa sababu wao nia yao kubwa ilikuwa ni kuacha athari iliyokuwa njema baada ya kuondoka katika maisha haya, mpaka leo pia tuwataja kwa wema, tuwatakia msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wakati fulani pia vile vile twajifakharisha maneno haya amyasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mtu ajitapa maneno ya msingi, kwa sababu Ibn Taymiyyah alijifahamu yeye ni nani, akaacha athari iliyokuwa njema kiasi ambacho ila kiyami saa ataendelea kukumbukwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Lakini katika sisi hakuna anemfahamu mama yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, katika sisi hakuna anemfahamu baba yake wala mjomba yake wala babu yake wala ammi yake. Tumfahamu yeye kwa sababu ameacha athari katika huu mji. Sasa ili na wewe pia vile vile ujifananishe na hawa kutokana na kheri walizozifanya katika ulimwengu, basi lazima tengeneza maathar au tengeneza
maslahi makubwa ya baada ya wewe kuondoka katika maisha haya, watu watakuwa nakutaja wewe kwa wewe. Hebu fikiria unapomsema Abu Jahal wasemaje, laanatullahi alayhi. Fikiria unapomtaja Firaun sehemu zote dunia nzima, anasema laanatullahi alayhi. Anatakiwa laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatumjui, hatuna habari naye, hatuna nasaba naye, na wala hajatukosea sisi katika hali. Lakini kwa nini? Kwa sababu jambo aliliacha ni mbaya kiasi ambacho vizazi na vizazi viendelee kumtakia laana. Firaun alayhi laana, alayhi laana, alayhi laana. Abu Jahal alayhi laana, alayhi laana. Vizazi vinavyoendelea, anaendelea kutakiwa laana ya Allah subhanahu wa ta'ala imfikie. Kwa sababu gani? Athari yake ilikuwa mbaya, ndio maana pia vile anatajwa kwa ubaya. Wewe tengeneza athari iliyokuwa nzuri. Nafasi unayo, afya unayo, na vitu vya kufanya uache athari iliyokuwa njema bado vitene. Fursa unayo, sababu unayo, na pia nguvu ya kuweza kufanya ili uweke athari iliyokuwa njema ipo, na Allah subhanahu wa ta'ala akupe taufiki katika kuweza kuyasimamia yale ambayo yatakuwa yanakuletea athari njema katika maisha yako. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم لنسألن عن النعيم. أما بعد، بارككم حميد الله سبحانه وتعالى ومرافيلي نفسيني فموجة نفسية نفسيانه katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ahibba, ndugu wapenzi katika imani, katika hutuba yangu ya pili pia nitaelezea baadhi ya mambo nukta katika baadhi ya mifano ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitoa, na mifano hiyo ni moja katika miongoni na athari zilizokuwa njema ambazo wewe unaweza kufanya na zikaleta athari njema katika maisha yako. Hadithi iliyosimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu na imepokelewa katika sahihi Muslim, Imamu Muslim ameipokea hadithi hii akisema, Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha mata ibnu Adam inkafa amaluhu illa min thalath. Anapokufa mwanadamu matendo yake yanakatika isipokuwa matatu. Akasema, sadaqatun jariya, sadaqatun jariya, sadaka ni kuendelea, au ilmi intafa'u bihi, au elimu yenye manufaa, au waladin salih yad'u ila, au mtoto mwema ambaye atakuombea wewe baada ya kufa katika huu ulimwengu. Hii ni mifano ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameitoa, ni moja katika miongoni na sababu zinazoashiria kwamba ukifanya moja katika haya mambo matatu aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, athari yako itaendelea kubakia katika maisha yako mpaka kufa kwako, ila kiyama saa, mpaka kiyama kitasema. Miongoni mwa hayo aliyesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sadaqatun jariya, sadaqa yenye kuendelea, sadaqatun jariya, sadaqa yenye kuendelea. Katika sadaqa yenye maslahi makubwa katika maisha yako, yenye kudumu katika ile sadaqa ambayo umetoa wewe, basi maana yake utaendelea kupata thawabu ukiwa hai baada ya kufa. Na kila ambaye atakayetumia kile ulichokitoa akifanya jambo, wewe la kufikia, kwa sababu wewe ndio ulianzisha jambo hilo la kufa. Kasema bil mithal, kwa mfano tu wa wazi, leo tuko katika huu msikiti, lakini ni ardhi ambayo inawezekana alitoa mzee ambaye tayari mwenyewe aliona kwamba ana haki ya kufanya hivi,
katika sehemu ya ardhi yake atoe sehemu kwa ajili ya kujenga msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaamini ya kwamba leo tunufaika kwa huu msikiti kwa sababu kuna mtu mmoja tu alifikiria jambo hilo, akaamua atoe kiwanja. Alikuwa na uwezo wa kuuza kiwanja, akapata pesa, akala na maandazi, akala na familia yake. Lakini akaangalia kwamba mimi nikiondoka katika ulimwengu huu, kitu gani na hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenipa na mali na kadha, kwa nini nisitoe sehemu fulani katika mali yangu nikampa Allah subhanahu wa ta'ala? Msikiti huu mpaka kiyama hakuna mtu atakayejenga nyumba yake. Kwa sababu gani? Ndio sheria za awqafu. Wakfu inatumika kutokana na malengo ya yule ambaye ametoa ile wakfu. Thawabu ngapi anayepata mtu huyu kutokana na kiwanja chake alichokitoa? Mambo kama haya na mfano kama haya ndio ambayo atakikana Muislamu ayakupie na kuyafanyia kazi, ikiwezekana kwa kuulizia watu kuna sehemu kama hizi, kwa kuangalia athari yake baada ya kufa katika msiba. Toa athari, acha athari iliyokuwa njema, kama alivyosema Mtume, sadaka tunjari, sadaka yenye kuendelea. Leo kufika Madina, Uthman bin Affan radiyallahu anhu alitoa sehemu katika ardhi wakfu lillah. Mpaka leo kuna sehemu imeandikwa wakfu Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Uthman kafali, lakini mpaka leo anaendelea kupata thawabu katika ile nyumba. Sasa mtu yoyote ambaye anakusudia kupata kheri katika maisha yake, na hata marafiki watu ambao wanamtazamu mbali, unapompelekea katika jambo la khairat, bana sisi tuna jambo fulani, nakuuliza jambo hili jambo lipi bana, tuna sadaka hii kadha, anakuambia mimi nitafaidika nini katika hicho ninachokitoa, akiona kuna maslahi makubwa kwa kile ambacho anachokitoa, yuko radhi kutoa pesa zake kwa ajili ya kujenga msikiti, kwa ajili ya kununua eneo kwa ajili ya kujenga msikiti, kwa sababu anafahamu thamani inayopatikana baada ya yeye kufanya kile ambacho tayari yuko nacho. Msikiti huu tuliokuwa nao umejengwa na taasisi, lakini taasisi sio kwa maana wao wana pesa, bali ni msaada iliyotoka huko. Lakini wako wanafahamu mtu alijiwekeza katika biashara yake, katika kazi anayoifanya, kwamba katika sehemu kuna watu Afrika huko, kuna watu sehemu mbalimbali wanahitajia sehemu ya kufanya ibada na hawana. Sasa yeye nijiwekeze mimi, nitume pesa zangu watu wakajengwe msikiti, ili mimi nipate thawabu katika hapo. Mtu anatoa milioni yake, si kwa maana kwamba ni watu matajiri wakubwa, lakini wanafahamu na wao wana malengo makubwa katika maisha yao, kama mimi nikiondoka nitaacha athari gani katika ile nyumba. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza masahaba, nyinyi mwajua mali zenu? Mwajua mali zenu nyinyi? Akasema akasema mali zenu nyinyi, mali zenu sio zile ambazo mlizovaa, mali au nguo mlizovaa zikachakaa, mali mlizokula zikaisha. Mali zenu nyinyi ni zile ambazo mlizozitanguliza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini zile mtakazozibakiza baada ya nyinyi kufa katika mali ni za warithi wenu, hazikunufaisheni katika maisha yenu. Sasa leo hii nafasi Muislamu inawezekana uko nayo wewe, maslahi haya, nafasi hii uko nayo, una uwezo wa mali, una uwezo wa kufanya baadhi ya jitihada mbalimbali kuhakikisha angalau katika maisha yako unafanya kitu kimoja kikubwa ambacho itakuwa ni athari katika maisha yako. Pesa unazo, muda unao, kila chochote ambacho ulichokuwa na uwezo nacho, hebu zingatia kwamba hichi ninachokifanya kitakuwa na maslahi gani mimi baada ya kuondoka katika maisha yako. Na hii itakupelekea watu watakukumbuka kwa kheri na kukatia msamaha katika maisha yako. Kila anayekuja hapa msikitini atasujudu kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, aliyejenga msikiti na aliyetoa kiwanja, Allah anaandikia thawabu katika kazi zao kama hivyo. Lakini jambo la pili akasema, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa, ima wewe ukasoma au ukasomesha au kasababisha watu wakafahamu ilmu, ukanunua vitabu, ukatoa wakfu, ukamsomesha mtu ilmu ya dini, kila anavyozidi kusoma hiyo, kila anavyozidi kunufaika, kila anavyoelimisha watu, na wewe pia ulikuwa ni sababu ya kuweza kumsomesha yule mtu, na unaingia katika thawabu. Na ni wangapi katika wanafunzi wanaisoma katika vyuo mbalimbali, mtu una uwezo wa kuweza kuwasimamia, hata kumnunulia kitabu, hata kuangalia hali yake na maisha yao yalivyo, ukasaidia kwa namna moja ama nyingine. Heri kama hizi atakikana Uislamu wazipupie kutokana na masi yanayopatikana katika hiyo. Hebu tumchukue Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kila ambaye leo hii katika ulimwengu wa Kiislamu anayenufaika na elimu, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anafaa. Na ndio maana hakuna yoyote atakayemzidi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna yoyote atakayewazidi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu wewe leo kile unachokifanya katika heri, kile unachokifanya katika heri, maana yake kuna nafasi na kuna fungu la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna nafasi ya Abu Bakari pia ipo. Kuna nafasi ya Umar Khattab pia ipo. Kwa sababu wao ndio walianzisha, wakasimamia mpaka wewe leo umekufikia Uislamu. Wao wametanguliza siri zao, wameacha athari mpaka leo Allahu Subhanahu wa Ta'ala anawalipa kutokana na mema yao waliyofanya, hata kama wamekufa katika ulimwengu. Na ndio maana Imam Shafi rahimahullah Ta'ala akasema, man lam yata'allam fi sughar, yule ambaye hajajifunza yeye kipindi cha udogo wake, fakabbirhu arba' takbirat li mautihi, mpigieni takbira nne za kufa kwake tayari shakufa. Maana yake kama huna elimu ya kuweza kurithisha watu wako katika maisha yako, haujajifunza katika mambo ya msingi katika elimu, wewe umekufa hata kama unatembea katika ulimwengu. Na kuna watu ambao wamekufa lakini bado kana kwamba wanaishi hai katika maisha yetu haya. Lakini kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya athari ya ilmu waliacha katika ulimwengu huu. Wewe nafasi unayo, vijana waliosoma wako, una watoto wa kuwasomesha. Hebu fuatilia mambo kama haya, yawezi hata ukiondoka basi kuna watu wataendeleza fani zako nzipani. Hebu fikiria, unamsomesha kijana, anafahamu elimu, anafanya dawa, na yeye ana wanafunzi, na wanafunzi wao wana wanafunzi. Heri ngapi unazipata katika hilo? Kwa takikana Waislamu waangalie wanawekeza wapi, kama unavyofanya mfanya biashara ananunua hisa, lakini hawezi kununua hisa tu mpaka afahamu faida yake nini. Hebu sisi hisa zetu tuwekeze katika mambo ambayo hata ukiondoka katika ulimwengu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ile athari yako tumelea kubakia katika mambo. Lakini jambo la tatu akasema, au waladin salih yad'u ila, au mtoto mwema ambao umemlea katika misingi ya sawa sawa, umekufa wewe baba, bado ataendelea kukuombea kheri, na ile kheri itakufikia wewe, kwa sababu Allah anasema, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, hana mwanadamu isipokuwa kile ambacho amekipupia mwenyewe. Kwa sababu gani? Mtoto wako utakayekuwa umemwacha wewe, uliyemsomesha, uliyemfundisha, akafanya mambo ya kheri baada ya wewe kuondoka, akikufanyia ya kheri, inakufikia baba yako. Kwa sababu gani? Wewe ni katika chumu la huyo mtoto wako. Kwa mambo haya matatu ni moja katika mifano ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitolea mifano kwamba ukitaka kuwekeza ili athari yako iendelee kubakia, ni moja katika mambo haya matatu. Uislamu, mambo haya yapo, uwezekano wa sisi kufanya upo, uwezekano sababu tunazo, nguvu tunazo, na pia sababu ya wewe kufikia hatua hiyo unao. Changamkia hii fursa. Lau kama pangetokea kuna baadhi ya bonus ambao watu wanafanya katika baadhi ya maslahi fulani ya kidunia, na mtu kawa na uwezo kwenda kuwekeza, naamini kila mmoja katika sisi ataweza kuwekeza. Sasa hebu vile ambavyo unavyofanya maisha yako na kujiwekea malengo, kwa sababu kuna watu kwamba kila mwaka, sasa hivi mtu wa mwaka mwezi wa 12 atakwambia kuna mipango yangu ya mwaka 2022. Sasa hebu jiwekee mazoea ya Muislamu
katika bajeti zako unaziweka ima za mwezi ama za mwaka, basi iweko sehemu kwamba hii ni sehemu katika dini, hii ni sehemu katika akhira yangu, hii ni sehemu katika mambo yangu ama katika maisha yako. Unavyowekeza katika kwa ajili ya kujenga nyumba, unavyowekeza kwa ajili ya kujenga katika jambo fulani, unavyowekeza kwa ajili ya kuona viwanja ili ukifa watoto wako waje kulipi, hebu sasa ingia katika upande wa dini. Wekeza kwa ajili ya dini yako ili kusaidie baada ya kuondoka katika maisha haya. Na kufanya hivi itakuwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kukupa rehema wewe na kukupa saada katika maisha haya. Na tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake na fadhila zake atujalie tuwe ni wenye kuyapokea katika mambo ya khairat, ili Allah Subhanahu wa Ta'ala atubashirie katika athari zilizokuwa njema. Lakini pia tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe katika vizazi vyetu, wake zetu na watoto wetu wawe wema, ili pia vile vile baada ya kuondoka katika mshetu waweze kutuombea dua zetu njema, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atulipe kuwafanyia wema hao vizazi vyetu katika yale ambayo tayari mtakasimamia kama mzazi kuweza kuyafanya. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأكرم.